Ekalata ya kwanda ya Paulo kwa Korinto, obwandulo bwabune akadebe akakwanda kufika akafijiko fibiri na kamo embombo ya basungwa.
Abantu batukagulage kuti uswe tuli babombi ba Kristo, tupelirwe embombo ya kupolisia emola sangulube sino na ali abahufisi abantu. Lino umuntu juno apelirwe embombo ilondwa abisage embombi nofu. Neke uluwangu une, na nitungumala nambe ni higwe numwe, nambe kuhigwa na bahigi abapalugono. Kange, nambe june na nikupika. Uluwakuba, na nihigwa lumonga mumojo guwangu. Neke uluo na lukumbika nive nsilankole, umutua wemwene ikuhiga. Lino, muleka kikuhiga banu, yegukia likufika onsi kiguwake. Loli mugula kikuhanga ikigono kino umutua ilikuisa. Omwene we ilimulika ifinu fioni finofifisiru we kungisi na kuhufia sinosirimu mojo gabanu. Pepa na onguluwe iligini ya boni wanobanogile kuginisibua. Panyalu kolobango, nejobile amasi ogoni ya guo, we mila une no Apollo kuti tupe kihwanikisio, neke musitanganie sinosijobua mulujobo ulu. Mubingirilage si sinosirembile mumalembe amimike. Nabe mubingirila uluo, na pemuba banu bano bikuginia wemira umbulani si uju na kubenapula ujunge. Asi, webeni juno akubikile kuti onogile kukila ujunge. Kenu kiki, kenu olenakyo, kenu nupelirwe nungulube. Nekenave upelirwe, kiki kukuginia huene nupelirwe. Lino, mukubo na mukwite. Mukubo na moleba mofu. Mukubo na huene moleba tuwa kesila usue. Kiba mwale mube batu wa kiangani. Kuti usuwe tuteme paliki monumwe. Neke kuli usuwe tuwebasungwa, nibo na unguluwe atubikile kuba banu bakubedwa kukila boni. Tulihwene banu bando bahigiriwe kulu utakubuduwa pamaso gabinga. Tubikiriwe huwene kidego muisi joni, kubanyamola na kubanu. Pano tubomba embombo ijakilisite, abanu bikutubo na usuwe tulibajasu. Loli umwe mukubona mulibanyaluha la mwakilisite. Uswe tuboneka tulibabote bote. Loli umwe mukubona muliningufu. Uswe tubenapulua. Loli umwe mukubona mulibogopua. Nambi akabali aka tulinenjala nikiumirua kange tugajile amenda. Tufitobua kange tulibasila nambe bukalo. Tugimba kubomba imbombo situ na maboko gitu josue. Pano abanu bikutuliga tukubafunya. Pano bikutupumusia, tukuguda. Pano bikutujo bafibi, tukubamu labunofu. Na mbelino, tuboneka huene tulimakakala, kange na tunogile mulumonga. Na nikubalembe la amasio aga kukubakosia isoni. Loli nilonda kukubapavila mwebana vango mwebaganeke. Ulwakuba nambe mulinabanu vinga wano bikubasonga mwakilisite. Loli onata winu alijumo. One nene nata winu mwa Yesu Kristo. Ulwakuba nene nikapolisia imola enofu kuliumwe. Lino nikubasuma mubomba gendabule nibomba une. Uluo lweluno lumelelile kukunsunga utimoti. Omwanangu omuganeke. Juno nikumubila mumbombo ya mutua. Ninsungile kuti abakumpusiage sino une nibingilira mwa Yesu Kristo. Sino nivulanisia abanu mufipu gafioni ifyabetiki. Lino, bamonga muliumwe, valeno luginio. Ulwako wabisaga kuti, na nilikuisa kange kuliumwe. Neke nawe umutu wa ikera, ni hubira kukuisa nganingani. Neke apuo, pekea ni kagula amasio, ganobijo baabuo, banobikuginia. Na kwe kuti kukagula gamasio gene, loli kukagula na singu fusawe isaluitiko. Ulwako ba umutu wa wanguluwe, na buboneka mumasio gene, loli na mungufu. Lino, mulonda nebombe kiki? Asi, nebisi le nolukwego? Nambe, nebisi le mulugano na mubuhugu?